Мұхтар Шаханов. Даламен сырласу. Қайран ұлы қауметі зор даламай, қысталанда бөлісе алар қайғынды, ұл туғыздың айбынды. Ұл туғыздың сымбатымен сәнімен, ұл туғыздың ойы жақыт жанекен, олар сенің айдындатты даңқынды, тіршілікке мән көлмейтін әнімен. Өтті қанша қиқу салып зеңгір күн, ерлерінді ертеніне сендірдің, бірақ кейде өзін туған алтынның даңқын жезге жендірдің. Қайран, ұлы сайран далам отаным, менесе етіп кетті нұрлы шапағын, бірақ кейде бойы мұқыл төбенің биік шыңнан жоғар еттің атағын. Алуан үрдіс, алуан сідет менгердің, талаптының қанатына жел бердің, панасы сен күннен қашқан байғыздың, анасы сен еңіреген ерлердің, қайда барсан, қамалау мен алалау, қайтем сені, жаны сәуір даламау, ер туғанын ерлігеді тек қана, тез жоғалтып алатынын жаманау. Кейде заман тасқын болды тасқынды, тоқтата алмай сенің қайғын асқынды, тұлпар тудың, жампоз тудың бұл дұрыс, бірақ қайдан ойлап таптың қасқырды. Бақыт еттің қай көктемді, қай күзді, бұлт шегінсе айдарында ай жүзді, қыран тудың, бұлбұл тудың бұл дұрыс, бірақ қайдан ойлап таптың байғызды. Боларсын ба ождансыздан от күткен, ойға сыймас аңқаулығын көптіптен, қатар өсті қалампыр мен шонайна, қызғалдағын қатар өсті шеттікпен. Қызғалдағын қатар өсті шеттікпен. Қайран бейхам, ихсандығы зор далам, зор тұлғанды бейхамдық па қорлаған, мен өкшемді саған тіреп өсібем, өкшен қисық десе біреу арланам. Өзін айтшы, арқан қанша қабарды, соншама арман әнін ерте доғарды, ақын тусан құзға салдың соқпағын, баян тусан қоса тудың қодарды. Мейлі, мейлі күдіс емес олдаса, бақыттымын нұрын мені қолдаса, ұлы дала аталмас пен бәлкім сен осындай бір қайшылығын болмаса.